dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Po të gjoni edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë, ndërsa ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues, nga Praga, me ju do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Para se të shpalosim materialet e sontme, ju sjellim titujt kryesor. Delegacioni i qeverisë serbe qëndroi sot në Graçanicë në mbyllje të fushatës. KQZ e konsideron të rregullt fushatën dhe thot se gjithçka është gati për të dielën. Premtimet për rritje pagash mund të mbesin vetëm premtime, thon analistët. Lista vitale e barnave për trajtimin e kancerit vazhdon të ketë mungesa. Snowden i gatshëm të bashkëpunoj me gjermanët për të sqaruar përgjimet. Talibanët në Pakistan konfirmojnë vrasjen e kreut të tyre. Për këto dhe më shumë, qëndroni me ne. Fillimisht, bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm Gjerman Guido Westerwelle u ka bërë thirrje banorëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet me rëndësi themelore që mbahen më 3 nëntor. Siç njofton ambasada e Gjermanisë në Prishtinë, ministri Westerwelle e ka përshëndetur zhvillimin për herë të parë të zgjedhjeve lokale edhe në veri të Kosovës dhe ka shtuar se ky është një hap tjetër i rëndësishëm në zhvillimin politik të vendit. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Hans-Peter Friedrich, thot se do të provoj të organizoj një takim ndërmjet hetuesve Gjerman dhe ish kontraktorit të inteligjencës amerikane në lidhje me vëzhgimin e SBA-ve ndaj kancelares Angela Merkel. Ndërkohë, antari i parlamentit të Gjermanisë, Hans-Christian Ströbel, i cili është takuar me ish kontraktorin e inteligjencës amerikane në Rusi, ka konfirmuar gatishmërinë e Snowdenit për bashkëpunim. Snowden më ka lejuar t'ju tregoj se ai është shumë i interesuar që ta sqaroj gjithë këtë çështje, jo për ta ndihmuar veten, por për të parandaluar akte të tilla kriminale dhe zhvillime të gabuara të cilat lidhen me të drejtat e njerëzit dhe privatësisë së miliona njerëzve në Evropë, Gjermani dhe SBA, dhe t'i mbrojë ata në të ardhmen, ka thënë Ströbel. Snowden, që kërkohet nga SBA-ja, aktualisht është i strehuar në Rusi. Radio Mashal e Pakistanit, e cila operon në ombrellën e Radios Evropa e Lirë, raporton se burime nga talibanët pakistanez konfirmojnë se lideri i këtij grupi, Hakimullah Mehsud, është vrarë nga një sulm që dyshohet të ketë qenë i telekomanduar nga forcat amerikane. Shoferi i Mehsudit dhe një ndihmës i tij raportohen të jenë në mesin e viktimave. Grupi i talibanëve pakistanez të Mehsudit është ombrellë e grupeve militante të cilat veprojnë ndaras por kanë aleancë, përfshirë edhe ato në Afganistan. Mehsudi e mori në dorë udhëheqjen e talibanëve pakistanez në vitin 2009, pasi udhëheqësi paraprakun vra nga një sulm i telekomanduar. Mehsud ishte një nga njerëzit më të kërkuar në Pakistan dhe ishte raportuar si vrar edhe më herët disa herë me radhë. Nga një sulm i sotëm ajrori i Izraelit janë vrarë 3 militant palestinez në pjesën jugore të Ripit të Gazës. Zyrtarët thanë se cak i sulmit ajror ishte tuneli nëntokësor me një arsenal të dyshuar të armatimit. Sulmi ajror është ndërmarr pas përleshjeve ndërmjet ushtarëve izraelit dhe militantëve të Hamasit. Luftimet filluan kur ushtarët izraelit u përpoqën ta shkatëronin tunelin afër qytetit Khan Yunis. Ushtria e Izraelit e ka akuzuar Hamasin për ndërtimin e një tuneli nëntokësor me gjatësi 1700 metra, nën kufirin që qona Izrael për të ndërmarë sulme kundër Izraelitve. Ministri Turki i Energjetikës Taner Yıldız ka thënë se Turqia do ta ndihmojë Irakun që ta transportojë naftën e saj në përtregjet botërore. Por Yıldız ka shtuar se autoritetet turke janë në dieni të ndasive në mes të qeverisë irakiane në Bagdad dhe përfaqësuesve të rajonit të Kurdistanit dhe se nuk do të transportojë naftë nga ky rajon pa aprovimin paraprak të Bagdadit zyrtar. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro e ka akuzuar Twitterin se e ka sulmuar llogarinë e tij dhe atë të pjesëmarrësve të kabinetit të tij si pjesë e një komploti të së djathtës. Maduro tha se sulmet ishin organizuar në bashkëpunim me disa rrjete sociale, në përpjekjet për të nxitur trazira dhe për t'i anuluar zgjedhjet e ardhshme lokale, të cilat mbahen më 8 dhjetor. Ministra për Komunikim, Delcy Rodriguez, ka thënë se rreth 6600 ndjekës të llogarisë Madurës në Twitter ishin zhdukur nga lista brenda 10 minutave. Zyrtar nga Twitter kanë refuzuar të komentojnë mbi rastin, raporton Agjencia e Lajmeve AFP. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacioni qeveritar nga Serbia i kryesuar nga zëvendës kryeministri i par Aleksandar Vučić ka qëndruar sot në Gračanic ku ka marrë pjesë në tubimin për mbyllës së fushatës së listës serbe që sponsorizohet nga Beogradi. Ndonsa autoritetet e Prishtinës e kishin paralajmruar edhe këtë vizit të delegacionit serb si të karakterit fetar, Vučić ka thënë se prania e tij në tubimin e listës serbe tregon se për kënd duhet të votoj ky komunitet. Raporti i përgatitur nga Azia Dingashi.
Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministri pa portofolin ngarkuar për Kosovën Aleksandar Vulin kanë shfrytëzuar vizitën e tyre në Gračanicë për të folur në tubimin përmbyllës të fushatës zgjedhore të listës serbe, iniciativë kjo qytetare që sponsorohet nga Beogradi në zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Ata i kanë bërë thirrje komunitetit serb që në formë referendumi të dalë në zgjedhje në mënyrë që të merë pushtetin në komunat ku përbën shumicën. Ndonë se vizita sipas autoriteteve të Prishtinës ishte paraparë të jetë karakterit fetar dhe të zhvilloj përbrenda hapsirës e manastire të Gračanicës, kjo nuk ka ndodhur. Kërkuan nga onë që së pari të shkoj në manastir nga se kjo sipas Prishtinës është vizit fetare, por unë në manastir do të shkoj më vonë, ka thënë Vučić. A i bashkë me ministrin Vulin janë dalër në tubim në listës serbe në këtë komunë të rejtë banuar me shumicës serbe duke adresuar fjalime për rëndësin e daljes së këti komuniteti në votimet e 3 nëntorit. Vučić u ka thënë të pranishmeve se nëse kryeministri turk Erdogan ka mund të flas para masës në gjatë fushatës, pse të mos e bënd të njëjtën gjë edhe a i.
Imajte u vidu da nismo mi danas ovde zato što su to nekakvi partijski izbori. Nisu to nikakvi partijski izbori. To su izbori koje se tiču vaše budućnosti.
Keni parasysh që ne nuk jemi sot këtu pasi që këtu do të mbahen do farë zgjedhje partijake. Nuk janë këto zgjedhje partijake, këto janë zgjedhje që kanë të bëjnë me të armën tuaj, të armën e serbëve në Kosovë i është drejtuar masës së tubuar Vučić. Megjithatë, ai kishte edhe preferencat e tij se për kënd serbët duhet të votojnë.
Ja neću da govorim za koga da glasate, a vidite na čijem sam skupu. Na čijem sam skupu tu listu podržavam.
Unë nuk dua të flasë për kënd duhet të votoni, ju vetë po e shihni se në tubimin e cilës parti po marr pjesë dhe kënde për kraj, ka thënë Vučić duke aluduar në listën serbe. Vučić ka inkurajuar serbët që të votojnë pasi që ata sipas tij po e mbajnë Serbinë në Kosovë, ku ai tha se do të dëshironte që të vazhdonte të dëgjonte emrin serb dhe të valonte flamuri serb. Sipas tij Beogradi dëshiron që të ketë marrëdhënie të mira edhe me shqiptarët, por asnjëherë nuk do të japë diçka që i takon. Ndërkaq ministri i ngarkuar për Kosovën Aleksandar Vulin ka thënë se vetëm me pjesëmarrje në zgjedhje serbët do të siguronin të merrnin maksimumin nga marrëveshja e Brukselit, që nënkupton veçjevrisjen lokale nëpër komunat ku përbëjnë shumicën.
Ono što je izboreno u Briselu jeste maksimum, a ono što će hteti da nam daju uvek će biti nekakav minimum. Zato moramo izaći 3. novembra da bismo oteli maksimum.
Ajo që është nxjerr nga Brukseli është maksimumi, kurse ajo që disi duan të na japin gjithmonë është minimumi. Për këtë arsye ne duhet të dalim me 3 nëntor që të marrim maksimumin, ka thënë Vulin. Ky i fundit erdhi në Kosovë pas heqjes së fletarësimit ndaj tij nga ana e prokurorisë së shtetit të Kosovës. Sidoqoftë, edhe kësaj radhe si Vulin ashtu dhe Vučić nuk kanë përfillur kërkesat e qeverisë së Kosovës që të mos përzihen në fushatë. Në delegacionin e qeverisë serbe ishte edhe ministri i drejtësisë Nikola Selaković, i cili ka vazhduar vizitën në Verita Mitrovicës, ku ka biseduar me gjykatës, prokuror dhe antarë të sindikatës të punësuar në organet e drejtësisë në këtë qytet. Për vizitën e delegacionit qeveritar nga Serbia është përkujdesur policia Kosovës, ajo e Euleksit, si dhe janë parë trupa të KFOR-it. Paraprakisht, Graçanicën e pati vizituar gjatë fushatës edhe kryeministri serb Ivica Dačić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka cilësuar si të rregullt fushatën para zgjedhore të subjekteve politike të cilat garojnë për zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Zyrtarët e KQZ-s kanë bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për ditën e votimit, ndërsa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, deri më sot janë deponuar 193 ankesa të cilat kanë pasur të bëjnë me fushatën zgjedhore. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vlerësuar si të rregullt fushatën parazgjedhore të subjekteve politike të cilat marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për 30 ditë me radhë, 103 subjekte politike kanë zhvilluar fushatat e tyre duke e paraqitur para votuesve programet elektorale. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se për aq ditë sa partitë politike kanë zhvilluar aktivitete, puna e tyre kryesisht ka qenë dinjitoze.
Po fushata deri më tani ka qenë qetë, pa incidente, pa ndonjë ngritje të nivelit fushatës si që mësuam, pa deri më tani ka qenë, po megjithatë dinjitoze. Edhe shpresoj se edhe dita zgjedhjeve do të jetë e tillë.
Siç ka bërë të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në garë për të zgjedhur kryetar janë 224 kandidat, kurse për asambleist garojnë 7704 kandidat. Zonja Daka theksoj se KQZ-ja ka përfunduar të gjitha punët sa u takon përgatitjeve për zgjedhjet lokale dhe se, siç u shpreh ajo, tashmë nuk ka asnjë çështje të hapur për diskutim rreth zgjedhjeve.
KQZ-ja ka përfunduar të gjitha përgatitjet, tashmë po priste çdo veprim i cili është rrafam me planin operacional ka përfunduar, është në finalizim e sipër vetëm çështja e dorëzimit të materialit jo sensitiv dhe sensitiv. Dhe kjo deri në ditën e zgjedhjeve do të përfundojë dhe pastaj na mbetet vetëm dita e zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, lidhur me fushatën zgjedhore, në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë deponuar 193 parashtresa. Kryeshefi i sekretariatit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Muldesku, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica ankesave janë shqyrtuar.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë parashtruar deri më tani 193 parashtresa. Prej tyre 35 apele dhe 158 ankesa. Prej ankesave të miratuara janë 53 ankesa, 42 janë refuzu, 4 ankesa janë hedhur si të palejuara, 4 ankesa janë hedhur si të pa rregullta, dhe si e pasafaqshme është një ankesë. Dy ankesa janë adresuar në BZAT, por që kanë pasur të bëjnë me Komisionin e Pavarur të Medjave. Prej tyre ankesa 52 janë tërhequr nga subjektet politike.
Bëhet e ditur se subjekti politik i cili më së shumti ka paraqitur ankesa është Vetëvendosje, pasuar nga Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe iniciativat e caktuara qytetare. Zyrtarët e sekretariatit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thanë se për dallim nga herët e kaluara që nuk ka qenë praktik e ankesave nga ana e komunave, gjatë kësaj fushate ankesat e ndryshme ka paraqitur komuna e Graçanicës. Kjo komunë është ankuar për vendosjen e posterve në vendet ku nuk lejohen. Ndryshe, lista përfundimtare e votuesve për zgjedhjet për vendet komunale dhe për kryetaret e komunave është bazuar në ekstraktin e regjistrit civil. Ky ekstrakt është përpiluar nga Agjencia e Regjistrit Civil, gjithsesi Departamenti i Prodhimit të Dokumenteve në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Megjithatë, zyrtarët e subjekteve politike kanë pasur vërejtje lidhur me atë se në këtë listë ekzistojnë emrat e personave të cilët nuk jetojnë më. Lidhur me këtë çështje, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka thotë se pastrimi i listave nuk mvaret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Kjo është një çështje që nuk mvaret vetëm nga KQZ-ja. Kjo mvaret edhe nga vetë qytetarët, pastaj nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa ne vetëm e marrim ekstraktin, çfarë do qoftaj, me emra apo pa emra të vdekurve.
Lista përfundimtare e votuesve përmban 1.779.357 emrat e votuesve të ndarë në 38 komuna, me një rritje prej 191.103 apo 11.72% në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Premtimi për rritje të pagave mund të mbetet vetëm brenda kuadrit të fushatës elektorale, thonë përfaqësues të punëtorve dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, projekt buxheti dhe situata ekonomike nuk e mundson realizimin e një premtimi të tillë. Ndjekim për më shumë kronikën e korrespondentes ton Nadije Ahmeti.
Rritja pagave të premtuara nga ekzekutivi i vendit është thirrje për votë për shkak se agjendja e përgjithshme ekonomike dhe projekt buxheti për vitin e ardhshëm nuk mundëson në realizimin e këtij premtimi, thonë përfaqësues të punëtorëve të administratës publike dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndue Kalaj, kryetari i sindikatës së administratës publike që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, nuk beson se pagat mund të rriten, ai madje thekson se kjo sindikat do të jetë monitoruese realizimit të këtij premtimi.
Këto premtime që janë, këto premtime elektorale, bile këy mundohet tak me kështu zgjua ato edhe për qytetet parlamentare. Dhe për mua kjo është vetëm një premtim elektoral dhe kur që ama tepër.
Edhe eksperti ekonomist Ismail Kastrati konsideron se rritja pagave do të mbetet vetëm në kuadër të premtimeve elektorale, pasi sipas tij, kategoria që më së shumti ka nevojë për rritjet e mjeteve financiare janë pensionistët. Për këtë kategori, qeveria nuk ka premtuar rritjet e pensioneve, pasi sipas tij nuk sjellin numër të madh të votave. Ismaili shpreh dyshimin pasi gjatë kësaj fushate elektorale, thotaj, premtimet kanë qenë shumë të mëdha, që sipas tij Kosova të ketë buxhetin e ndonjë shteti të zhvilluar nuk mund t'i realizojë.
Po saqisht është premtim elektoral kur këtë kohë në kryeministri dhe qeveria nuk i premton rritjes pensionerëve, që janë në gjendje transsociale. Për shkak se pensionerët nuk janë si trup i organizuar, ndërkaq asnjëri është i organizuar dhe intereson që të ketë marrëdhënie korrekte apo të flirtim me arsimtar për shkak votave.
E qeveria Kosovës edhe të enjtën kur miratoi projekt buxhetin për vitin 2014 premtoi rritjet e pagave, por pasaktësuar se sa përqind do të jetë kjo rritje. Me këtë rast, Ministri Financave Besim Beqaj ka thënë se projekt buxheti vitit e ardhshëm mundëson realizimin e këtij premtimi. Ndërkaq profesori Fakultetit Ekonomik Mohamed Sadiku, dhe pse konsideron të vështirë procesin e rritjes të pagave, ai thotë se premtimet duhet të përmbushen. Në të kundërtën, Sadiku thotë se mund të shkaktohen trazira sociale.
Unë mendoj se nuk është mirë që në fushata elektorale të luhet me ndjenja sociale të popullatës, nuk është mirë që në fushata të promovohen premtime që ndërlidhen me funksionimin e shpenzimeve publike, sidomos premtime të pas të cilave nuk ka të rreqe prapa. Prandaj në një situatë kur këto premtime janë dhënë gjatë fushatës, unë nuk di se kush mund të del përballë kërkesave të popullatës për rritjen e pagave.
Sidoqoftë, të enjtën qeveria Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2014 që arrin në 1 miliard 590 milion euro apo rreth 4 milion euro më shumë se nga buxheti këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pacientët që vuajnë nga sëmundja e kancerit thonë se barnat për këtë sëmundje shpesh herë duhen bler vetë, pasi Instituti Onkologjik nuk ka mundësi t'u asiguroj gjithmonë ato. Lista vitale dhe ajo esenciale sipas zyrtarëve brenda ÇKUK-s asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi. Raporti Ariana Kasapollit.
Në 6-mujorin e partë të këti viti janë zbuluar rreth 750 raste të reja të personave të prekur me kancer. Në Institutin e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, brenda ditës ndihmë mjekësore kërkojnë nga 80 deri 180 pacient, por barnat që u duhen pacientve për t'u trajtuar shpesh herë mungojnë. Bejet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të këtij instituti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka mungesa të kohë paskoshme të citostatikve, barna këto që trajtohen pacientët që vuajnë nga sëmundja e kancerit.
Po mungesa, mundohemi që ato që i kemi i bo protokollet me barna që i kemi, njërë që maksimalisht mu i dalë në bimë smut dhe mësë me blejt. Po të regrejt dhe mon ka që i po i blejnë, po ka në shumë të në rasteve na pja dalëm me që ato që i po na furnizon ministria me i bo protokollet.
E pacientët që vuajnë nga sëmundja e kancerit thonë se gjatë trajtimit në Institutin Onkologjik ka raste kur ka barna, por kryesisht barnat e shtrenjta vështirë gjenden brenda këtij institucioni. Njëri nga ata është Kastriot Hajdari, i cili është duke u trajtuar aty dhe jep hollësi të tjera.
Problemi më i madh u konë që të barnat e shtrenjta. Mirë, po fatmirësisht unë nuk pata për problem se nëherë pas ka Masë në ndërku, masë i kontrolun e gjetën, që për masë anë e ndohë që s'ka pas, mo, kejtu me urdër të mjekut, edhe pse than, para mi dite tha i kanë pru, edhe të nesë mon dhe s'ka pas, mo.
Institucionet publike shëndetësore që prej pas luftës nuk kanë arritur të përmbushin listën esenciale me barna, për shkak të bugjetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna, sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi. Dhe si rjedhoi tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori, lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale sipas zyrtarëve shëndetësor do të përmbushej 100% dhe pacientët nuk do të vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna, prej të cilave u varet jeta, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Por lista vitale sot brenda qendrës klinike universitare është e përmbushur me citostatik vetëm 54%, me barna 48% dhe material shpenzues 21%. Këtë thot zëdhënësi i ÇKUK-s Shpend Fazliu.
Statistikat e fundit nga ana banatore qendrore flasin për 1% jetor të furnizimit me barna dhe material shpenzues. Banatoria qendrore dhe qendra klinike janë në kontakt me zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe kërkohet që në vazhdimësi të bëhet përmirësimi i furnizimit me barna dhe material shpenzues. Presim që Ministria e Shëndetësisë të reagojë dhe të përmirësohet furnizimi me barna dhe material shpenzues. ÇKUK-a është e vetëdijshme që me buxhetin aktual që ka Ministria e Shëndetësisë është e pamundur që në tërësi të përmbushen kërkesat.
Sidoqoftë, me gjithë buxhetin e limituar për barna që ka Ministria e Shëndetësisë, shpeshherë brenda këtij institucioni ka ndodhur manipulime me barna, siç është blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë se sa vlera reale, e po ashtu edhe futja e ndonjë ilaçi shumë të shtrenjtë në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë ka qenë e vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Bankat në Maqedoni kanë ashpërsuar kriteret për marrjen e kredive për shkak të pamundësisë së qytetarëve për kthimin në kohë të tyre. Ekspertët e lidhin këtë ashpërsim me krizën ekonomike e cila ka bërë që bankat të jenë të kujdesshme gjatë dhënjes së kredive. Detaje në këtë temë na sjell nga Shkupi Zërieta Hajro Jajaga.
Të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë flasin se qytetarët e vendit kanë marrë huan në bankat në formë kredie rreth 1.47 miliard euro, ndërkohë që saldoja negative e qytetarëve në bankat komerciale të Maqedonisë është 87 milion euro. Përderisa banka thonë se është në rritje numri i kredive të këqija, të cilat klientët nuk arrin t'i kthejnë, qytetarët ankohen se normat e interesit janë shumë të larta, madje të papërballueshme. Kjo i bën që kthimi i huave të marrë nga bankat të jetë gjithnjë më i vështirë. E fillon duke marrë një kartel kreditore, pastaj të dytën për ta shluar të parën dhe kështu vazhdon të zhytesh gjithnjë më shumë në borxhe, thot një qytetare.
Për shkak se është krizë dhe nuk kemi sot para për të shumë bankë, as pa as shtëpi as mall. Aty është problemi.
Nga ana tjetër, bankat theksojnë se për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike dhe rritjes së kredive jo funksionale, gjithësisht numrit gjithnjë në rritje të klientëve që vonojnë kthimin e kredive, bankat sigurohen me kamata më të larta. Bankierët thonë se norma më të ulta të interesit do të sigurojnë vetëm për ata klientë të cilët paguajnë me kohë. Kryetari i Shoqatës së Bankierëve në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë, Gjorgji Jančevski, konsideron se zgjatja e krizës më shumë se ç'ishte planifikuar bën që bankat të jenë më të kujdesshme. Puna e bankave nga herë varet nga rjedha e ekonomisë. Nëse zhvillimi ekonomik shënon trend negativ, nuk mund të presim rritje të kreditimit për 10%. Pikërisht pse gjithnjë më shumë kemi kredite këqija, gjegjësisht jo funksionale, siç i quajmë ne bankat, bëhemi më të kujdesshëm kur bëhet fjalë për dhënien e kredive, konsideron Jančevski. Problem në vetë paraqit dhe fakti se akoma është i madh numri i qytetarëve të cilët nuk u besojnë bankave.
Po do është ti marrë logikshmash në bankë, por momentin si shasi mendimit asë për bankë. Tu ka pash parasysh se berza nuk është stabile, ashtu që koli. Por problem është mi pas parat, letash se kudi vendosim.
Thot një qytetar duke shprehur arsyet pse nuk dëshiron që kursimet i deponojë në bankë. Ndryshe, guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë vitit të fundit bankat më shumë janë të prirura t'u japin huaj qytetarëve sesa kompanive private.
Fakti që poslednjit godina i
është pak se gjatë vitit të fundit gjegjësisht gjatë një një vitje gjysmë, bankat janë të orientuara më shumë kah qytetarët për t'i kredituar se sa kompanitë private. Arsyeja kryesore është se numri kredive të këqij është më i madh tek firmat private se sa nga ana e qytetarëve. Bën të ditur guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Dimitar Bogov. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë më së shumti marrin uha nga bankat për blerjen e makinave ose shtëpive, gjërsa është më i vogël numri i atyre që kredi marrin për udhëtime ose shkollim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për mbështetjen që grupi Visegrad 4 i ka dhënë integrimit evropian të vendeve të Ballkanit perëndimor. Në artikullin me titull V4 e mbështet zgjerimin e BE-s me Ballkanin perëndimor, gazeta Postëtierash shkruan se antarët e këtij grupi kanë theksuar se sundimi i ligjit dhe qeverisja demokratike mbesin çështje madhore në rrugën për pranim në BE. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të këtij artikulli.
Grupi Visegradi 4 i përbërë nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia ka thënë të njëjtën se në mënyrë të fuqishme mbështet përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian për ta garantuar stabilitetin në rajon që shpeshherë ishte shkatruar nga luftrat dhe konfliktet etnike, shkruan e përditshmja Wall Street Journal lidhur me takimin e fundit të grupit V4, i cili u mbajt këtë javë në Godollët të Hungarisë. Disa mund të thonë se treni për zgjerim po lëviz shumë shpejt, ose disa të tjerë mund të thonë se ai po lëviz shumë ngadal, por çështje kryesore për grupin Visegradi 4 është se treni po lëviz, tha ministri jashtëm hungareze Janos Martonyi, vendi të cilit ishte mikpritës i takimit. Grupi V4 tha se zgjerimi i BE-s është i aftë ta stabilizoj dhe transformoj rajonin për të mirën e të gjithë partnerve të vetë, por ka tërhequr vërejtjen se antarësimi duhet të jetë i kushtëzuar me të arriturat individuale të atyre vendeve që dëshirojnë të hyjnë në BE. Me tutje e përditshmja Wall Street Journal shkruan se takimi së ejtës, në të cilin kishin marrë pjesë edhe zyrtarë të nivelit të lartë të qeveritarë nga Italia, Turqia dhe Austria, kryesisht kishte për qëllim ta shfaqë mbështetjen për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Malin e Zi, Serbinë, Kosovën, Maqedoninë, Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, në përpjekjet e tyre për integrim në BE dhe për të diskutuar bashkëpunimin e mëtejshëm në mesin e disa vendeve të pranishme në fushë të energjisë, infrastrukturës dhe kulturës. Kroacia është antari më i ri i Bashkimit Evropian i 28-ti me radhë që u antarësua me një korrikt të këtij viti. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është shumë larg nga ajo që të jetë një autopilot, tha komisionari për zgjerim Stefan Füle dhe ka shtuar se Brukseli duhet i marrë në konsiderat shqetësimet e shtetasve të BE-s. Zoti Füle po ashtu ishte i pranishëm në takimet e grupit V4. Grupi Visegrad 4 i përbën nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia, të gjitha antare të Bashkimit Evropian, e mbështet marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën dhe kanë shprehur rëndësinë e bisedimeve që janë në zhvillim sipër ndërmjet të Serbisë e Kosovës dhe nevojën e implementimit të marrëveshjeve. Ato, po ashtu, e kanë theksuar nevojën për pjesëmarrje sa më të gjerë të mundshme në zgjedhjet lokale në Kosovë ditën e diel, duke thënë se në këtë kuptim është i rëndësishëm krijimi i ambientit të domosdoshëm. Banorët e Kosovës, ish provincë e Serbisë, që shpalli pavarësi në vitin 2008, dalin në votime më 3 nëntor për t'i zgjedhur zyrtarët lokal, shkruan Wall Street Journal dhe vazhdon se për një kohë të gjatë Beogradi e ka kontroluar pjesën veriore të Kosovës ku dominojnë serbet etnik. Pjesëmarrja e fuqishme nga ky komunitet në zgjedhjet lokale do të sinjalizonte mbështetje për procesin e paqes ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, pavarësinë së cilës Serbia refuzon ta njohë. Grupi V4 ka marrë qëndrim pozitiv ndaj progresit të Shqipërisë dhe ndaj rekomandimeve të Komisionit Evropian për t'i dhënë vendit të statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian në muajin dhjetor. Shtetet antare të grupit Visegradi 4 thanë se mbeten të përkushtuara për dhënien e ndihmave konkrete për vendet e Ballkanit Perëndimor, po kanë shtuar se sundimi i ligjit dhe qeverisja demokratike mbesin çështje madhore për rajonin në rrugën për pranim në Bashkimin Evropian, përfundon artikullin në Wall Street Journal.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha lajmet dhe materialet e përgatitura për sonte. Në mbyllje ju përkujtojmë titujt që e shënuan këtë edicion. Delegacioni i qeverisë serbe qëndroi sot në Graçanis në mbyllje të fushatës. KQZ e konsideron të rregullt fushatën dhe thot se gjithçka është gati për të dielën. Premtimet për rritje pagash mund të mbesin vetëm premtime, thon analistët. Snowden i gatshëm të bashkëpunoj me Gjermanët për të sqaruar përgjimet. Talibanët në Pakistan konfirmojnë vrasjen e liderit të tyre. Për më shumë hollësi, juftojmë da vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, faleminderit për vëmendje dhe natë mirë.